Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan siit poolt kõiki raadiokuulajad, mina olen Allan Kroll ja tänases saates ma jätkan teemat, mida ma olen pealkirjastanud piiblikriitikana. Ma saan aru, et mõningad inimesi võib see koheselt ärritada, kui nad ei tea, millega tegemist on, aga siis mina ütlen kohe ette, ei tegele piiblikritiseerimisega, vaid vastupidi pühakirja usaldusväärsuse kaitsmisega kõik võimalik erinevate kriitikute ja kriitikanoolte eest. Eelmistes saadetes rääkisin ma vanast testamendist ja sellest, mis moodi on küsimärgi alla pandud Mooses autorlus ja Jesaja ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd jõuaks evangeeliumide ja uue testamendi juurde. Selline suur kuju, minu jaoks küll mitte positiivne, aga siiski selline suur kuju nagu Rudolf Bultmann väidab seda, et evangeeliumid kujutavad ja kirjeldavad algkoguduse kollektiivselt kujunenud legende, et väljendada oma usku. Ehk siis algkogudus kristlik kogukond võttis ja pani need asjad kirja, mida nemad kollektiivselt uskusid, ja ta ütleb siis selle kohta lausa nii, et Jeesuse ülestõusmise järgsed ilmumised polnud mitte usu põhjus, vaid tulemus. Ühesõnaga nad uskusid, et Jeesus tõusis surnust üles, ja selle tõttu hakkasid seda kuulutama, mitte nii, et Jeesus tõusis surnust üles ja selle tõttu hakkasid nad selles uskuma. Ehk siis, et vanker on pandud hobuse ette, mitte hobune vankri ette. Klaus Berger ütleb Bultmanni kohta nii, et tema allika kriitika on muster näidis dogmaatika muutumise kohta eksegeesiks. Kõlab võib-olla natukene keeruliselt, aga ma püüan seda lahti mõtestada. Bultmanni seisukoht siis, kus ta väidab, et evangeeliumid on paljudest erinevatest allikatest kokku põimitud, noh umbes nii nagu Wellhausen Moosese raamatute kohta seda väitis, et siis selline allikakriitika näitab tegelikult selgelt, mis moodi mehel on oma dogmaatika, mingid õpetuslikud seisukohad ja ta selle põhjal siis või selle alusel tõlgitseb ehk eksegeesib, ehk siis tõlgitseb kõiki neid tekste, mida ta loeb. Ühesõnaga, kindlasti ei ole mina temaga ühte meelt, ma mõtlen siis Bultmanniga, ma olen absoluutselt veendunud, et asjad ei ole nii, nagu tema väitis. Bart Ehrman on üks selline liberaalne ajaloolane, kes väidab, et ei saanud tegelikult need apostlid nii ehk naamite midagi kirja panna, sest kuna Galilea talupojad olid reeglina kirja oskamatud, siis ei saanud ka jüngrid mingisugused evangeeliumi kirjutada. Ühesõnaga, matsid jäävad matsideks, ei saanud nad mitte midagi kirjutada, sest nad ei osanudki. Ateenas 5. sajandil enne Kristust, näiteks Platoni ja Sokrates ajal, oskas algeliselt lugeda või kirjutada kuskil 10-15% elanikest. Nii et suur osa ei osanud, aga siiski mingi protsent valdas ja see on 5. sajand enne Kristust. See kõlab umbes nii, et kui näiteks me vaatame tänapäeva Eestis ringi ja peame tunnistama, et suurem osa mitte eestlasi ei valda eriti heal tasemel eesti keelt, siis me saame sellega absoluutselt kindlalt tõestada, et mingi konkreetne grupp kindlasti eesti keelt ei valda. Mina tean terveid gruppe kas või oma kolleege tööjurest, kes ei ole eesti rahvusest, aga nad valdavad eesti keelt väga hästi. Aga see loogika, mida näiteks Ehrman siin kasutab, et kuna Galilea talupojad enamasti olid kirja oskamatud, siis kindlasti olid seda ka jüngrid ja kindlasti nad ei saanud mingid evangeeliumi kirjutada. See loogika ei päde. See, et suurem osa näiteks võib-olla Eesti muulastest ei valda, eesti keelt ei saa sellega tõestada kindlasti, et mingi konkreetne grupp seda ei valda. Jeesus oli vaesest perest pärit, lihtne puussev või siis ehitustöömees, kes oskas lugeda. Luuka 4.16 ütleb, et Jeesus suutis lugeda. Oli sünagoogis, võttis teksti ja saajast, suutis seda lugeda etteeks. Matteus oli maksuametnik. Suhteliselt kindel, et ta pidi olema suuteline nii lugema kui kirjutama, ta ei oleks oma ametit saanud pidada. Luukas arstina ma olen absoluutselt veendunud, et oli kirjaoskaja. Kui me vaatame näiteks selliseid raamatukogusid, mis on leitud esseenidelt, Surnumere kirjarullid näiteks, siis kas esseenide raamatukogu kirjutasid ainult mingid erilised kõrgklassist pärit geeniused? Me teame, et see on Jeesusaegne raamatukogu, see tähendab inimesed lugesid, inimesed kirjutasid ja see on nüüd siis leitud pea 2000 aastat hiljem üles ja on näha, et täiesti konkreetselt arvestataval tasemel suudeti seda teha. Ei ole minu jaoks eriti veenvad need väited, et nad ei saanud olla autorid, sest et nad ei osanud isegi mitte kirjutada. Apostlite teod 4.13 ütleb, et Peetrust ja Johannest peeti küll kirjatundmatuteks ja õppimatuteks meesteks. Ja Jeesuse kohta Johannese 7.15 variserid küsivad, et kuidas see Jeesus siis kirja tunneb ilma õppimata. Siis see ei tähenda, et nad olid kirja oskamatud, vaid see tähendab seda, et nad ei olnud variseride mõistes kirjatundjad. Mitte, et nad olid ignorandid, kes ei osanud ei lugeda ega kirjutada. Apostlid lõppude lõpuks elasid aastakümneid kreeklaste seas. Ma usun, et nad olid suutelised ära õppima keele nii kõnes kui ka kirjas. Kõige esimene teema, millest siis tahaks rääkida selle evangeeliumide teemaga seoses, on evangeeliumide autorlus. Liberaalid praktiliselt alati väidavad seda, et evangeeliumid koostati erinevatest allikatest kusagil teisel sajandil. Traditsioonilises autorluses hakati kahtlema alles 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses. Nii et ikkagi absoluutne enamus kirikuajaloost on usutud traditsioonilist autorlust. Ehk siis, et Matteus ja Markus ja Luukas ja Johannes kirjutasid oma nimelised evangeeliumid. Aga siis 18. sajandi lõpus ja 19. alguses hakati seda kahtlusalla seadma. Kõige esimene neist oli Luukas ja Apostlite tegude raamat, mille autorluses hakati kahtlema, siis Johannes, siis Matteus ja siis Markus. Autorid ise kinnitavad küll oma tekstides, et nad olid sündmuste pealtnägijad ja kinnitavad, et nad kirjutasid tõtt. Et ei ole see kellegi poolt hiljem kirjutatud. See ei olnud ka mingisugune nii öelda võitjate ajaloo üleskirjutus, nagu tänapäeval öeldakse. Kui keegi püüab väita, et ei piibel on ikkagi autoriteetne ja usaldusväärne, siis on kohe võimalus pareerida see väide sellise klišeega, et ajalugu kirjutavad võitjad ja umbes sellepärast teil selline piibel ongi. Kas inimene, kes seda väidab, ei tunne ajalugu või ta ei saa aru, mis või kes on võitja? Esimesed kolm sajandit oli kristlus taga kiusatud vähemus, ei olnud mingisugustest võitjatest mingit juttu. See tagakiusatud vähemus oli see, kes neid tekste kirjutas ja nii öelda võitjate ajaloost võib hakata rääkima alles 4. sajandi teisest poolest või keskpaigast alates. Ja et see ei olnud mingi võitjate ajaloo üleskirjutus, vaid see oli tagakiusatud vähemuse usk ja see, mida selle kohta kirja pandi. Teine Peetrus 1.16. Peetrus kinnitab, et me oleme ise näinud oma silmaga neid asju. Me ei ole järginud mingit kuulujutte ega teile neid edasi kuulutanud. Esimene Johannese 1.3, apostel Johannes ütleb, et me ise oleme näinud, ise oleme kuulnud neid asju ja nüüd kuulutame teile. Johannese 19 ja 35, apostel ütleb, et me ise nägime ja ise tunnistame, et need asjad, mida me siin kirjutame, on tõesed. Ja samuti apostlite teod 4.20, apostlid ütlevad nii, et me ei saa rääkimata jätta seda, mida me ise oleme näinud ja kuulnud. Ühesõnaga, autorid väidavad täiesti järjekindlalt ja süsteemselt seda, et nad on pealtnägijad. Nad ei ole kuskil teise sajandi keskpaigast või lõpust tulnud tegelased, kes enam kui 150 aastat hiljem neid sündmusi kirjeldavad, vaid et nad on ise kohal olnud. Apostlite teod 2.22. Peetrus peab jutlust ja ütleb lausa rahvale nii, et te ju ise teate kõike seda, te olete ise näinud ju, sõnaga, noh, te olete tunnistajad. Apostlite teod 24-26, Paulus ütleb, et need asjad, mida räägitakse Jeesuse surmast ja üles tõusmisest ja tema maapealsest teenistusest, et tega need ei ole ju kusagil nurgas sündinud, te ise olete näinud seda, ühesõnaga täiesti järjekindlalt. Inimesed ütlevad, et te olete ise näinud, te olete ise kuulnud, need ei ole hiljem kirja pandud asjad. Ja kus juures nad pidid ju arvestama vaenlastega, kes ei olnud nende sõnumitega nõus, pidid arvestama pahatahtlike kriitikutega ja nad ei saanud see tõttu vassida. Vaadake, kui kirjutatakse neid asju sel ajal, kui nii pealtnägijad, kui kriitikud on elus, siis kui need väidetavad pealtnägijad oleksid seal midagi vassinud, siis kriitikutel oleks olnud imelihtne see kõik ümber lükata. Aga seda ei suudetud. Nii et need, kes seda kõike kuulutasid, olid ise teadlikud sellest, et on inimesed, kes nende sõnumile vastu panevad ja kes võimaluse korral seda püüavad ümber lükata. Evangeeliumid, mina väidan siis, et on kirjutatud nende samad autorite poolt, meil ei ole mingisuguseid tõendid, mitte ühte ainustki, et need oleks kunagi nagu anonüümsed või ilma nimeta ringluses olnud või pealkirjata ringluses olnud. Kui need oleksid olnud anonüümselt ringluses ja alles hiljem oleks siis hakatud nimetama mingisuguste apostlite nimedega neid, siis oleks kindlasti esimeste sajandite kirikuisade kirjutistes olnud erinevaid variatsioone evangeeliumide autorluse osas. Ühesõnaga, mida ma tahan öelda on see, et kui oli nii, et meil oli mingi tekst, millele siis näiteks teise sajandi lõpus omistati pealkiri Matteuse evangeelium ja see oleks olnud ringluses täiesti anonüümsed, siis kuna selleks ajaks oli see juba piisavalt palju ümber kirjutatud erinevatesse kohtadesse levinud, siis ühes piirkonnas oleks see võib-olla kandnud nimetust Matteuse evangeelium ja teises kohas hoopis mingisugune muu, aga ei ole sellist asja. Igal pool, kus me oleme neid allikaid uurinud, igal pool me näeme, et mainitakse ühte konkreetset autorit. Nüüd natukene ajalukku tagasi vaadates selline mees nagu Ireneus, kes oli sellise mehe nagu Polükarpos õpilane ja Polükarpos teatavasti oli apostel Johannes õpilane. Nii et siis Ireneus kirjutab evangeeliumide tekke loost nõnda. Matteus avaldas oma evangeeliumi heebrelaste seas nende endi keeles, juutide seas nende keeles siis, kui Peetrus ja Paulus kuulutasid evangeeliumi Roomas. Peetrus ja Pauluse Rooma missioni ajal, see on siis seal kuskil 60. aastate esimesel poolel, ja rajasid seal koguduse. Pärast nende lahkumist ehk surma andis Markus, Peetruse jünger ja tõlk, ise meile Peetruse kuulutuse sisu kirjalikult edasi, ehk siis Markus evangeelium, Markus oli Peetruse tõlk, Markus pani need asjad kirja, mida Peetrus oli kuulutanud, nii tekkis Markus evangeelium. Edasi, ütleb Ireneus, Luukas Pauluse järgija pani raamatusse kirja oma õpetaja poolt kuulutatud evangeeliumi, seejärel kirjutas Johannes Issande jünger, kes oli ka nõjatunud tema rinnale, ise oma evangeeliumi, kui ta elas Efesoses Aasias. Nii et siis Ireneus, üks varajastest kirikuisadest, ütleb täiesti ühemõtteliselt. Matteus, Markus, Luukas ja Johannes kirjutasid reaalsed omanimelised evangeeliumid. Neid ei kirjutatud teise sajandi teisel poolel või keskpaigas, need kirjutati nende samad autorite poolt. Ireneus ütleb veel ka nii, mitte kelleltki teiselt kui neid, kelle läbi evangeelium on meie juurde jõudnud, oleme me Jumala õndsusplaani õppinud, mida nad esmalt jutustasid ja seejärel Jumala tahte kohaselt meile kirjalikult pärandasid, see peab olema meie usu fundamendiks ja põhialuseks. Ühesõnaga täiesti selgelt ühemõtteliselt öeldakse, et evangeeliumide autorluses kahelda ei saa. Need on täpselt nii nagu meie Uues Testamendis on kirjas, Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeeliumid.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tänases saates räägin ma sellisest teemast nagu piiblikriitika ja konkreetselt tegelen Uue Testamendiga. Kui eelmistes saadetes ma rääkisin Vanatestamendi probleemidest või etteheidetest, mis puudutavad Moosest ja tema autorlust ja kõike sellega seonduvad, siis nüüd oleme jõudnud evangeeliumide juurde. On üks selline probleem, mida nimetatakse sünoptiliseks probleemiks. sünoptilised, ehk siis koos vaadeldavad evangeeliumid, need on siis Matteus, Markus ja Luukas. Milles see probleem seisneb? Seisneb nimelt selles, et 90% Markuse evangeeliumi tekstist sisaldub Matteuse evangeeliumis. 90%, et absoluutne enamus seest, mida Markus kirjutab, on Matteuse evangeeliumis sees. Samuti 50% Markuse tekstist sisaldub Luuka evangeeliumis ja üksnes 50-55 salmi Markuse evangeeliumist ei esine Matteuse või Luuka evangeeliumis. Ühesõnaga on suur hulk kattuvusi ja samas on selliseid, mida ei saa seletada, et ei ole nagu üks ühele üle võetud. Matteuse ja Luuka evangeeliumides me leiame 235 täiesti identset salmi, mida Markuse evangeeliumis jällegi ei esine. Ühesõnaga, mida me siis selle kohta ütleme või kuidas me seda seletame? Me näeme, et seal on teatud sarnasused evangeeliumide ülesehituses, sõnastuses, aga on ka täiesti märkimisväärsed erinevused. Sellest sünoptilisest probleemist siis tuletati selline teoreetiline allikas Q, mitte nagu K-U-U, aga nagu Q-täht. Saksa keelest sellisest sõnast nagu quelle, mis tähendab allikat. Nii et sellest siis tuletati see teoreetiline Q-allikas, mida eeldatavasti kasutasid evangeeliumite autorid oma tekstide kirjutamisel. Nüüd see paneb lausa muigama. Dan Brown oma Da Vinci koodi raamatus väidab, et on olemas mingi salajane evangeelium kusagil Vatikani hämarates raamatukogu, ma ei tea, keldriruumides, kus on siis selline allikas nagu kuu, millest siis võeti evangeeliumid, kirjutati kokku ja nii edasi. Ilmselt ei ole autor teinud oma kodutööd eriti tõhusalt, sellepärast, et see allikas esiteks on teoreetiline ja sellist teksti seal kusagil olemas olla ei saa. See on siis lihtsalt nii-öelda teoreetiline allikas, mis on püütud nagu teooriana välja tuua selleks, et kuidagi seletada nende evangeeliumide sarnasusi, erinevusi ja kattuvusi, kes kelle pealt ja kui palju kirjutas ja miks need nagu omavahel kohati väga hästi ei haaku. Kui oleks olnud üksnes suuline pärimus, siis oleks olnud need sarnasused üsna mõeldavad. Et mingisugused jutud käivad suust suhu ja siis pannakse kirja, täiesti aru saadab, et on sarnasused. Aga miks oleks pidanud keegi, näiteks kuskil teise sajandil, hakkama tunnistama ja tunnustama mitte eriti tuntud Matteuse nimelist meest ja täiesti tundmatud, nende jaoks tundmatud Markust evangeeliumid autorideks? Miks oleks tarvis kedagi sellist välja mõelda, kui meil on palju autoriteetsemaid nimesid, kellele appelleerida? Mida see meile näitab, on siis see, et evangeeliume kirjutavad autorid olid tuttavad teiste evangeeliumidega ja kasutasid neid. Luuka 1-4 räägib sellest, et oli mitmeid, kes olid kirjutanud juba Jeesus elust ja Luukas ütleb, et ka tema on sellega tutvunud. Aga kindlasti oli ka suulisi pärimusi. Ehk siis oli tekste, mis oli teiste poolt kirjutatud, oli suulisi pärimusi, mis siis hiljem kirja pandi. Küsimus dateeringust. Millal evangeeliumid siis kirja pandi? Tänapäeval tunnistavad arheoloogid ja paljud teoloogid samuti, et Uus Testament valmis laias laastus aastatel 50-70 ja viimane ilmutuse raamat siis Johannese kirjad aastal 95. See erineb väga märkimisväärselt sellest, mida kuulutavad kõik võimalikud Da Vinci koodid ja kõik võimalikud sellised nii-öelda liberaalsed meelestatud teoloogid, aga tänapäeval siiski jah, pigem suund on selline, et dateeringud viiakse lähemale Jeesus ajale, mitte kaugemale. Sir William Ramsay näiteks muutis oma seisukohta Luuka evangeeliumi dateeringu suhtes ja nimetab Luukast nüüd lausa esmaklassiliseks ajaloolaseks. Ja kui ta enne arvas, et Luuka evangeelium on pärit aastast 150 anno toomini, siis hiljem ta pidi korrigeerima oma seisukohti ja ütles, et see on pigem aastast 50. Ühesõnaga kirjutati ikkagi apostlite eluajal, mitte 100 aastat pärast neid sündmusi. Pealegi ajaline vahe nende sündmuste toimimise ja kirjapanemise vahel on liiga lühike, et see suuline pärand võiks faktid mingil kombel legendideks muuta, nii nagu kriitikud väidavad. Ühesõnaga, kui Jeesus suri ja tõusis üles kuskil aastal 30 ja esimesi tekste hakati kirja panema kuskil 15 või 20 aastat pärast tema surma ja üles tõusmist, siis 15 või 20 aastat ei ole piisav periood, et tekiksid müüdid ja legendid nii nagu kriitikud väidavad. See oleks olnud täiesti absurd. Ja noh, teiseks selle dateeringu, nii-öelda liberaalse dateeringu väite lükkab ümber ka see, et meil on terve hulk käsikirju, Uue Testamendi käsikirju, mis on väga varajased. Näiteks meil on 18 Uue Testamendi käsikirja, mis on pärit juba teisest sajandist ja on ka esimese sajandi lõpust pärit Markuse evangeeliumi käsikiri. Ühesõnaga, need, kes neid tekste kirjutasid, olid kronoloogiliselt nendele sündmustele lähedal ja ka geograafiliselt nendele sündmustele lähedal. Legendide tekkimiseks või müütide tekkimiseks kujub sajandeid, mitte paarkümmend aastat. Ja selle tõttu Paulus võibki absoluutse julguse ja kindlusega öelda esimese Korintuse 15. peatükis, et pealtnägijad on veel elus, minge kontrollige fakte, kui soovite. Ta räägib seal sellest, et kui Jeesus tõusis surnust üles, siis ta ilmus enam kui 500 inimesele, kellest suur osa on veel siiamaani elus. Ühesõnaga, kui keegi kahtleb, siis võta kätte, sõida kohale ja küsi. Pealtnägijaid on mitte ainult kümneid, vaid lausa sadu, kes võivad kinnitada neid fakte, mida mina kirjutan. Mitte ükski inimene, kes on pettuse peal väljas, ei kirjutaks sellist asja. Et näete, kui minu sõnades kahtlete, siis seal on mitu sada tunnistajat, kes võivad seda kõike kinnitada. Evangeeliumide autorlust ei seadnud kahtlus alla isegi apokrüüfsete või pseudoepigraafiliste evangeeliumide autorid. Ehk siis need, kes kirjutasid kõik võimalike Tooma ja Filippuse ja Juuda ja kõik võimalike muid evangeeliume, isegi need inimesed ei püüdnud kuidagi omistada teisi nimesid nendele evangeeliumidele. Nii et mina väidan, et meil on enam kui piisavalt põhjust jääda selle traditsioonilise autorluse juurde. Et Matteus, Markus, Luukas ja Johannes tõepoolest kirjutasid oma nimelised evangeeliumid. Kui vaadata Uut Testamenti tervikuna, siis Uus Testament on kirjutatud esimese sajandi tavalises kreeka keeles, koine kreeka keeles, siis ilmselgelt on Uus Testament kirjutatud esimesel sajandil, mitte teisel või mõnel veel hilisemal. Viimaks selline tuntud kirikuisa nagu Justinus Märter, kuskil aasta 150 anno Domini, kirjutab, et algkoguduses või varakirikus siis Jumala teenistustel loeti ette apostlite mälestusi, ehk siis evangeeliume, ja prohvetite kirju. Ühesõnaga, sellel ajal olid need tekstid olemas, neid kasutati, neid omistati apostlitele, mitte ei kirjutatud neid iseseisvalt ja ei nimetatud neid siis mingisuguste auliste apostlite nimedega. Nii et siis evangeeliumid minu väitel on usaldusväärne ajalooline allikas. Ma usun, et me peame neid võtma nii, nagu nad on kirjutatud, et nende dateering on apostlite eluaeg. Nad kirjutasid sellel perioodil oma kirjutised ja need autorid tõepoolest on need, kes meie piibliraamatus nende evangeeliumide alguses ja eesotsas seisavad. Mina olen Allan Kroll, järgmises saates jätkame sarnaste teemadega.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Avinu malkenu Shema kolenu Avinu malkenu Chatanu lefanecha Avinu malkenu Chamol aleinu
Hallelujah, Lord.
Asherot Lord.